Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко у Відні заявив, місія ООН може стати гарантом режиму тиші на Донбасі. У Сирії підтримувані США сили відбили напад проурядових бійців. Далі докладніше. У зоні бойових дій на Донбасі 8 лютого зазнав бойової травми один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики з початку доби здійснили 4 обстріли позицій Збройних сил України. Штаб також нагадав про провокативний обстріл у бік українських прикордонників із району хутору Ушаковка в Ростовській області Росії, який стався опівдні. Ніхто не постраждав, вогонь у відповідь не відкривався, вказує штаб АТО. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 8 лютого. Президент України Петро Порошенко переконаний, що миротворча місія ООН може стати гарантом режиму тиші на Донбасі.
Я впевнений в тому, що ця місія може виступати твердим гарантом режиму припинення вогню, роззброєння незаконних збройних формувань, стимулювати вивід російських військ з окупованої території і забезпечити надійне закриття кордону.
Сказав Порошенко 8 лютого на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Австрії Себастьяном Курцем. У свою чергу Курц висловив готовність своєї країни розглянути можливість участі у миротворчій місії ООН на Донбасі у разі її створення. Суд у Києві 14 лютого продовжить розглядати справу за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича в державній зраді. На засіданні Оболонського суду Києва 8 лютого допитали свідків обвинувачення екс-командувача ВМС України Сергія Гайдука, колишнього начальника Генштабу, головнокомандувача Збройних сил Володимира Заману і колишнього першого заступника голови прикордонної служби України Павла Шишоліна. Басманний суд Москви арештував генерального директора Української корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Олега Мкрчана у справі про шахрайство, повідомила прес-секретар суду Юнона Царьова. За її словами, Мкрчана обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах. Народний депутат Сергій Тарута, якого теж пов'язують із «Індустріальним союзом Донбасу», заявив, що Мкрчана звинувачують у розтраті коштів, наданих державними банками.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Коаліційні сили під проводом США з повітря і з землі відбили в Сирії, як йдеться в офіційній заяві представника США, неспровокований напад на штаб-квартиру сирійських демократичних сил. У цьому повідомленні йдеться про близько 100 вбитих нападників. Раніше того ж дня в офіційній заяві сил під керівництвом США йшлося, що коаліційні радники перебували із бійцями сирійських демократичних.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
В ефірі програма «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі українська влада знайшла альтернативу електронним деклараціям для громадських організацій та антикорупціонерів – обов'язкове податкове звітування.
Ситуація навколо електронних декларацій для громадських організацій розпочалася ще в березні 2017 року. Цю ідею розкритикували в Євросоюзі та міжнародні правозахисні організації.
І візит президента Порошенка до Австрії обговорено серед іншого можливу миротворчу місію ООН на Донбасі.
Я хотів би подякувати за тверду підтримку миротворчої місії під мандатом Організації Об'єднаних Націй, Ради безпеки організації на сході нашої держави.
Все це далі в нашій передачі, але насамперед до першої теми нашої програми. Національне антикорупційне бюро повернуло державі сотні мільйонів гривень за час своєї роботи і ще мільярди не дало розікрасти, йдеться в останньому звіті Національного антикорупційного бюро України. При цьому керівники НАБУ та антикорупційної прокуратури говорять про безпрецедентний, як вони кажуть, тиск на них з боку влади. Звіт українських антикорупційних органів слухав Євген Солонина.
Викрито 300 посадовців, причетних до корупції. 173 кримінальні справи щодо них надійшли до суду. Такими є попередні результати роботи Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури від часу їхнього створення, йдеться у останньому звіті НАБУ. Завдяки діяльності цих установ державі повернули 250 мільйонів гривень, а ще вдалося запобігти розкраданню більш ніж 2 мільярдів. НАБУ викриває та розслідує факти корупції в умовах безпрецедентного тиску влади та пов'язаного з нею бізнесу. Але це не зупинить роботу бюро, запевняє його директор Артем Ситник.
Представники влади, правоохоронних органів зробили все в другому півріччі 2017 року для того, щоб зруйнувати бюро, щоб усунути керівництво. Незважаючи на це, сьогодні я маю честь презентувати цей звіт.
Водночас найбільшою перешкодою у боротьбі з корупцією є навіть не тиск та опір представників влади, а відсутність в Україні спеціалізованого антикорупційного суду, стверджує Ситник.
НАБУ – це молоді, мотивовані люди, які дійсно намагаються змінити державу. Але без створення суду, я ще раз повторю, зробити це буде неможливо.
Створення антикорупційного суду є принциповим кроком для приборкання корупції в Україні. З цим погоджується і голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
Закликається дійсно наша спільна позиція парламентарів, науковців, представників громадянського суспільства зробити все можливе, щоб прийняти цей закон, щоб цей суд запрацював.
Утім, керівники САП та НАБУ не схотіли на прохання Радіо Свобода виокремити з загального масиву проваджень справи проти оточення президента Петра Порошенка. Хто з викритих корупціонерів входить до орбіти президента чи прем'єра, краще визначати самим громадянам та журналістам, зауважив Артем Ситник. Але він додав, що загалом можна вважати пов'язаними з першими особами держави майже всіх обвинувачених у найрезонансніших справах. Зі свого боку, член Ради громадського контролю при НАБУ Артем Романюков стверджує, що найбільша корупція в Україні традиційно концентрується навколо перших осіб держави. І саме тому НАБУ приділяє таким провадженням найбільшу увагу.
Є природнім для нашої країни, коли корупція концентрується навколо перших осіб держави. Дехто може стверджувати, що НАБУ концентрується на оточенні президента. Хоча, чи можна назвати це замовленнями? Ну, якщо там корупція, то що робити?
Ефективність НАБУ варто оцінювати лише за практичними результатами його роботи, стверджує народний депутат від блоку Петра Порошенка Олег Барна.
Оцінку їхньої діяльності можна судити виключно по тих справах і коштах, які повернені в бюджет. Порівняно з Генпрокуратурою, вони значно менше повернули гроші. Я би радив їм більше зайнятися справою, розслідуванням, а не піаром чи журналістикою.
За останній рік НАБУ в цілому поліпшило динаміку своєї роботи, але є деякі недоліки. Зокрема, зменшення частки оголошених підозр, пояснює Радіо Свобода член Ради громадського контролю при НАБУ Артем Романюков.
Повідомлень про підозру поменшило, але суми, на які є ці підозри, значно збільшилися. Але при цьому росте загальна кількість кримінальних проваджень. Така от цікава тенденція.
Наприкінці минулого року в умовах нарощування тиску влади на НАБУ низка західних політиків та дипломатів виступили на захист бюро і дали зрозуміти, що блокування його роботи означатиме згортання підтримки України з боку західних партнерів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Президент Петро Порошенко знайшов альтернативу електронним деклараціям для громадських організацій та антикорупціонерів – обов'язкове податкове звітування. Щоправда, громадські організації все одно обурені. Вони заявляють, що не погоджувались на такий компроміс і вимагають, як вони кажуть, повністю припинити наступ. Яна Полянська докладніше.
Ситуація навколо електронних декларацій для громадських організацій розпочалася ще в березні 2017 року. Тоді Верховна Рада ухвалила, а президент Петро Порошенко підписав зміни до закону про протидію корупції. Для громадських організацій почали діяти нові правила. Цю ідею розкритикували в Євросоюзі та міжнародні правозахисні організації. Влада матиме в такому випадку надмірний контроль над громадським суспільством, ішлось у заявах. У відповідь на це глава держави пояснював, що просто повинен був підписати документ, інакше постраждали би права військовослужбовців, про які теж йшлось у документі. Потім погодився на переговори, підтримав ідею створити робочу групу з представників громадських організацій, адміністрації президента та депутатів. Діалог розпочався. Після однієї з останніх зустрічей з'явилась заява представника президента у Верховній Раді України Ірини Луценко, мовляв, компроміс знайдено. Громадські організації та президент погодились замінити електронне декларування на розширене податкове звітування. Реакція з'явилась відразу. 72 організації підписались під заявою про те, що не погоджувались на таку альтернативу і вимагають припинити тиск із боку влади. Обсяг податкової звітності, яку пропонує президент, навіть більше, ніж у бізнесу. І організації непокояться, що це стане способом контролювати тих, хто, скажімо, розслідуватиме корупцію у верхівці. Проте Ірина Луценко наполягає. Вона сказала правду щодо того, що громадські організації погодились. В Україні їх всього налічується 77 тисяч. І ті, що працювали з адміністрацією президента, не проти, сказала вона в коментарі Радіо Свобода. До того ж, така практика наслідує досвід Сполучених Штатів, Великої Британії Британії, Канади та Італії, сказала Луценко. А незадоволені будуть завжди.
До другого читання може бути піднятий сума коштів, від якої будуть звітуватися громадські організації. В президентському законопроєкті сказано 300 неоподаткованих мінімумів. Ми готові підняти це до 1000. Це вже дискусія для другого читання.
Це більше нагадує ультиматум президента, а не діалог, говорить керівник громадської організації «Детектор Медіа» Наталія Лігачова. Найкращим рішенням було би направити текст законопроекту до Венеційської комісії на перевірку ще до першого читання, щоб потім не відкликати його, каже вона. Якщо ж документ дійде до другого читання, туди навряд вдасться внести багато правок. Президент неоднозначно на це вказав, сказала Лігачова. І тоді електронні декларації скасують, але податкову звітність запровадять. Навіть якщо електронне декларування скасовуватимуть, швидко це не відбудеться, і ті, хто підпав під закон, вже повинні подавати електронну звітність, каже депутат від БПП Мустафа Найєм. На його думку, президент Порошенко загнав себе у глухий кут. Його оточення хоче уникнути покарання за корупцію, а тому запроваджує звітність для активістів, аби помститись, каже Найєм.
Він пішов на поводу пана Пашинського, Яценюка і їм подібних. Хоче з ними працювати, хай працює, але тоді має знати, хто його вороги. Я можу тільки його пожаліти, тому що в нашій країні показувалося, війна з журналістами, громадськими активістами призводить до поразки.
А от голова комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський переконаний, немає потреби взагалі скасовувати електронні декларації для громадських організацій. Багато грантових коштів, які виділяє міжнародна спільнота на підтримку Україні, розкрадаються до копійки, каже він. Скажімо, 2 мільйони доларів від датського уряду на запровадження електронного декларування в Україні, наводить приклад Пашинський.
І виникає питання, от за ці вкрадені кошти, люди хоча б повинні відзвітуватися чи ні? Людям, які не крадуть, не треба нічого боятися. От ще раз хочу сказати, я не розумію, звідки ця історія. Не крадіть, і все буде нормально.
Президентський законопроект можуть розглянути вже 27 лютого. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про підтримку кібербезпеки України в умовах російської агресії. Документ, зокрема, передбачає допомогу Україні у посиленні захисту комп'ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприяння участі України у програмах обміну інформацією. Ось деталі цього документу та процесу його ухвалення.
Законопроект про кібербезпеку має бути проголосований також Сенатом та підписаний президентом Дональдом Трампом. Конгресмени схвалили проект закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки, що спрямований на просування активнішої взаємодії та співпраці між Україною і США у сфері кібербезпеки в умовах протидії російській гібридній агресії, йдеться в повідомленні. Повідомляється, що автором документа став конгресмен-демократ Брендан Бойл. Законопроект підтримала низка законодавців, як демократів, так і республіканців. Документ, зокрема, передбачає допомогу Україні в посиленні захисту комп'ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприяння участі України у програмах обміну інформацією. Як повідомляють у посольстві України у Вашингтоні, в законопроєкті підтверджується відданість Сполучених Штатів Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співробітництва України з НАТО. Перед тим, як стати законом, проект про посилення кіберспівпраці з Україною має ще бути проголосований Сенатом і підписаний президентом Дональдом Трампом.
Ну, а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, що вони думають про кібернетичну безпеку і взагалі, чи дбають про безпеку, коли користуються інтернетом.
Шукаємо зараз чоловіком, як захистити дітей, шукаємо програму. Все-таки держава має піклуватися і не тільки в інтернеті, а й на телебаченні теж.
Ставлюсь негативно, коли люди викладають телефони, адреси, машини свої, фотографії дітей. Я знаю, що часто використовують потім ці фотографії на якихось зовсім інших сайтах, де просять допомогти. Я думаю, що батьки на якомусь етапі держава теж може забезпечити, але щоб це не була цензура.
Це хорошо, якщо там є безпека, але її немає. Складні паролі прив'язують якось до почти. Якісь програмісти, напевно, які не розуміють в цьому.
Інтернет – це така вещь, там все небезпечно, смотря хто буде користуватися інтернетом. Обичний мой аккаунт в Інстаграмі – це щось, типу, іскусство, і якби я ділюся цим зі всіми.
Мені кажется, що сьогодні слово «безпечність в інтернеті» вже, в принципі, відсутствує. Особливо в нашій країні йде страшний взлом Фейсбука, Скайпа, і люди, які розробляють ці алгоритми правильні, і безпечність, скоріше всього, вони, але точно не спецслужби.
Наверное, якісь антибіотики.
антивірусні програми поставити, такі, щоб не могли зламати хакери. І, наверное, наказувати тих, хто викладає негативну якусь неправдиву інформацію.
Опитування на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Деталі» з Ольгою Комаровою. Тема передачі – що варто знати про кібернетичних злочинців в Україні.
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоб знати більше за інших.
Ну а гостем програми «Деталі» буде перший заступник начальника департаменту кібернетичної поліції Олександр Гринчак. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Президент Петро Порошенко здійснив візит до Австрії, яка є шостим за обсягами інвестором в українську економіку. Під час переговорів із федеральним президентом Олександром ван дер Баленом Порошенко подякував Відню за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за гуманітарну допомогу, що її Австрія надає для ураженого конфліктом населення Сходу України. Обсяг цієї допомоги наразі становить 5 мільйонів євро. Також Порошенко сказав, що під час головування Австрії в ОБСЄ було значно посилено, чисельно і технічно, спеціальну спостережницьку місію ОБСЄ на Донбасі.
Саме під час головування Австрії в ОБСЄ, саме під час особистими зусиллями пана канцлера, ми значно посилили спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, ми покращили технічне оснащення і покращили об'єктивну інформацію, яку спеціальна моніторингова місія ОБСЄ надає світу з лінії зіткнення з території, яка окупована Російською Федерацією. Я можу наголосити, що Україна і Австрія не мають взаємних проблем. Друге, я хотів би подякувати за тверду підтримку миротворчої місії під мандатом Організації Об'єднаних Націй, Ради безпеки організації на сході нашої держави.
Під час прес-конференції із федеральним канцлером Австрії Себастьяном Курцем йшлося також про можливу миротворчу місію під егідою Об'єднаних Націй на Донбасі. Порошенко сказав, що така місія привнесла б безпеку на Донбас, а Себастьян Курц говорив також про те, чи могли б бути австрійські вояки у складі блакитних шоломів ООН на Донбасі. Ось що він відповів через перекладача.
І як тільки ця миротворча місія буде створена, буде, звичайно, з'ясовуватись питання, які країни будуть приймати участь. І якщо з українського боку буде прохання або бажання, щоб Австрія теж долучилася або надала якоїсь допомоги, то ми зі сторони федерального уряду, зі сторони міністра оборони Австрії, з яким ми будемо зустрічатися, обговоримо це, з'ясуємо. І щоб почати цю місію, започаткувати цей проект, я готовий вже сьогодні висловити нашу повну підтримку щодо імплементації такого проекту,
заявив федеральний канцлер Австрії. Під час візиту Порошенко запросив австрійські компанії до участі у конкурсі щодо менеджменту української газотранспортної системи та висловив переконання, що Європейський Союз здатен забезпечити єдність у питанні російського проекту «Північний потік-2». Нагадую, що Австрія буде головувати у Європейському Союзі у другій половині цього року. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». У Києві у Кримському домі проходить акція до дня народження кримського політв'язня Володимира Балуха. 47-річного фермера в Криму засудили до 3 років та 7 місяців колонії поселення. Правозахисники кажуть, Балух в Криму поплатився за свою проукраїнську позицію. Історію Володимира Балуха із півночі Криму розповідає кореспондентка проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» Юлія Стець.
Спочатку у мене от на цьому тракторі така була длинная жердь, и там у меня не было украинского флага, я червоно-черный вчепил. А потом, когда его украли отсюда, то я раздобыл украинский и вцепил его на хате.
Фермера з селища Серебрянка Володимира Балуха, що на півночі Криму, сьогодні знають як сміливого кримчанина, який після анексії залишився жити в Криму під українським прапором. Під час Євромайдану в Україні Володимир Балух встановив на даху свого будинку синьо-жовтий стяг. Фермер слідкував за подіями в Україні. І згодом хвиля протестів дісталась Криму. У лютому 2014-го на півострові з'явились так звані «зелені чоловічки». Багато хто з односельців Балуха підтримав російський референдум. З тих пір життя кримського українського селянина поділилося на «до» та «після». Почались конфлікти з проросійськими сусідами. Голова села просив зняти український прапор з будинку. Дільничні проводили бесіди з односельцями.
Прямим текстом говорили, відкажіться від дружби з Балухом, а то ви у нас на карандашах. Приїхали, і мені кажуть, може ти вже приділяйся, уїжджай відсюди, або ти що, сидіти хочеш?
Першу справу проти Балуха порушили, коли у село приїхав спікер кримського парламенту агітувати за референдум, а Балух хотів поставити йому кілька запитань. Тоді він відсидів 3 доби і сплатив штраф. Після цього його звинуватили у крадіжці деталей від трактора. Коли вночі прийшли з обшуком, Балух облаяв слідчого. Через це відкрили кримінальне провадження за образу російського правоохоронця. У грудні 2016 року Балух на своєму будинку вивісив табличку з написом «Вулиця Героїв Небесної Сотні». Дільничний та голова сільради вимагали зняти табличку, та Балух відмовився. Після цього патріотичного викиду його будинок обшукали, а на горищі начебто знайшли боєприпаси і вибухівку. Звинувативши у зберіганні зброї, Балуха рік тримали у СІЗО, а 16 лютого 2018 року оголосили вирок – 3 роки і 7 місяців колонії поселення, а також штраф у 5 тисяч гривень. Свій вирок Балух сприйняв з посмішкою на обличчі.
Все нормально, це не на смерть іде. Я думаю, що скоро время розрішиться. Знаєте, я тільки Україні хочу пожелати не здаватися і свою боротьбу народу України. Іменно за те, за що вже стільки життя прожили, причому краще люди.
Криму у Балуха залишилася літня матір та цивільна дружина. 45 гектарів землі, де чоловік вирощував пшеницю та ячмінь. Рідні сподіваються, що вирок Балуху змінять. Кримські активісти збирають гроші на допомогу його сім'ї. 8 лютого Балуху виповнилося 47 років. Свій день народження Балух зустрів за ґратами. За межами Криму його вітають правозахисники, активісти. Висловилися і у Міністерстві закордонних справ України. Балуху бажають витримки та свободи.
Повідомила кореспондентка проєкту «Радіо Свобода Крим Реалі» Юлія Стець. Український консул у Москві Геннадій Брескаленко відвідав сьогодні у СІЗО Лефортово журналіста агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, якого називають одним із в'язнів Кремля. Консул передав Сущенку привітання з ним народження від родичів і друзів, а також від президента Порошенка. Раніше передбачалося, що судовий процес у справі Сущенка почнеться наприкінці січня. Але, як з'ясувала московська кореспондентка «Радіо Свобода» Олена Матусова, швидше за все це відбудеться до кінця лютого.
Цей день народження – другий за рахунком, який український журналіст Роман Сущенко змушений відзначати в російській в'язниці. 30 вересня 2016 року ФСБ Росії затримало в Москві кореспондента «Укрінформу», заявивши, що він нібито є співробітником української розвідки і в Росії збирав дані про Збройні сили і Національну гвардію. Сущенко свою провину не визнав і має намір цю позицію відстоювати в судовому процесі. Його адвокат Марк Фейгін в інтерв'ю «Радіо Свобода» сказав, що розгляд справи Романа Сущенка найімовірніше почнеться до кінця лютого.
Ми закінчуємо ознайомлення буквально ближайшу неділю, може бути 2 максимум.
Ми завершуємо ознайомлення зі справою буквально за найближчий тиждень, 2 максимум. І наприкінці лютого справу з високим ступенем ймовірності вже після затвердження обвинувального висновку прокуратури буде передано до суду. Коли вже Московський міський суд, який розглядатиме справу по суті призначить перше засідання, точніше попередні слухання, сказати неможливо. Це залежить від графіку суду, ми на це не впливаємо. Але найімовірніше, ще до кінця лютого може відбутися перше засідання.
Ну, вірогідніше всього, що до кінця февраля може статися перше засідання.
Роман Сущенко, як і більшість українців, які перебувають у російських в'язницях з політичних мотивів, свою вину визнавати відмовляється. А один з так званих кримських диверсантів, Андрій Захтій, повністю визнав свою провину і уклав досудову угоду про співпрацю. У російській судовій системі це досить поширене явище, яке є свідченням того, що більшість людей, які опинилися за ґратами, не сподіваються на об'єктивний розгляд справи, говорить правозахисник і журналіст Зоя Світова.
Это для суда очень удобно, и для следствия очень удобно. Раз свидетели не выступают, то невозможно понять на самом деле.
Це для суду дуже зручно, і для слідства дуже зручно. Раз свідок не виступає, то неможливо зрозуміти, насправді права людина чи ні, винна вона чи ні, тому що вже заздалегідь людина визнає свою провину, і ніякі обставини справи не розслідуються в суді. Я з багатьма зустрічалася ув'язненими, які говорили про те, що вони не вірять у правосуддя. І навіть якщо вони не винні, то для того, щоб швидше вийти на свободу, щоб отримати менший термін, вони вважали за краще йти на особливий порядок розгляду.
Менший срок, вони предпочитали йти на особий порядок.
24 січня Московський міський суд продовжив арешт Роману Сущенку до 30 березня 2018 року. Однак, як зазначили в своєму привітанні Сущенку, МЗС і президент України Петро Порошенко, вони зроблять усе для звільнення журналіста. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Олімпіада у південнокорейському Пхьончхані починається лише завтра, але навколо неї вже розвернулося чимало подій. Чому з атлетами із Північної Кореї та Ірану не хочуть ділитися подарунковими мобільними телефонами Samsung? Чи дочекаються російські спортсмени скасування заборони рішення Міжнародного олімпійського комітету на участь в Олімпіаді у справі допінгу? Та чи зможуть США і Північна Корея порозумітися під час Олімпіади? Розбиралася Тетяна Савчук.
Досить неочікуваною проблемою для організаторів зимових Олімпійських ігор в Південній Кореї стало питання, чи слід давати атлетам з Північної Кореї та Ірану мобільні телефони Galaxy Note 8 обмеженого випуску, які Samsung Electronics у якості партнера надав організаторам Олімпіади. Як повідомляє Reuters, в Ірані вже викликали посла Південної Кореї для пояснень. Речник іранського міністра закордонних справ Бахрам Квасемі почав вимагати вибачень від компанії Samsung, у той час як у компанії заявили про те, що за видачу телефонів атлетам відповідає Міжнародний олімпійський комітет. Коренем проблеми вважають жорсткі міжнародні санкції щодо Ірану та Північної Кореї, які стосуються заборони на продаж товарів люксового класу. Міжнародний олімпійський комітет порадив організаторам, щоб атлетам з Північної Кореї все ж дали телефони, але потім повернули їх після закінчення Олімпіади. Але організатори й досі не знають, що робити. Вони заявили, що не можуть видати телефони до тих пір, поки не буде підтвердження, що вони не порушують санкції ООН. Тим часом вранці спортивний арбітражний суд почав розглядати заяви окремих російських спортсменів, які сподіваються в останню хвилину на запрошення на Олімпійські ігри. Щонайменше два російських тренери і десятки російських спортсменів сподіваються на скасування заборони рішення Міжнародного олімпійського комітету на участь в Олімпіаді у справі про зловживання допінгом. Генеральний секретар Міжнародного олімпійського комітету Меттью Реб повідомив агентство Reuters у Пхьончхані, що рішення можна очікувати вже завтра.
We had to adjourn it so that the second case could be also included in the hearing.
Ми повинні були відкласти слухання, щоб нове клопотання, подане 7 лютого, також можна було включити у слухання. Нарешті, я думаю, що сторони були задоволені належним дотриманням процесу, і вони наразі також очікують на рішення.
For the decisions. Тим часом генеральний директор Всесвітнього антидопінгового агентства Олівер Ніглі під час прес-конференції, коментуючи розгляд справ росіян спортивним арбітражним судом, звернувся до Росії із заявою.
To Russia, my message would be you missing a huge opportunity to turn the page.
Моє повідомлення Росії було б таке: ви втрачаєте велику нагоду перегорнути сторінку і йти вперед. Багато роботи було зроблено з російським антидопінговим агентством, щоб повернути його на рівень організації, яка могла б забезпечити належне тестування в Росії. Вони дійсно наближаються до цього. І я думаю, Росії було б надзвичайно корисно визнати проблему, яку вони мали, і досі мають у певній мірі. Але є й небажання йти далі, щоб зупинити боротьбу з явними свідченнями, з якими всі погодилися, і перегорнути сторінку та бути добрими громадянами.
Слід також нагадати, що Північна Корея також бере участь у зимовій Олімпіаді, але не збирається зустрічатися з посадовими особами США, що послаблює будь-які сподівання на те, що ігри допоможуть врегулювати напруження протистояння через ядерну програму Північної Кореї. Віце-президент США Майк Пенс, який описує Північну Корею як найбільш тиранічний режим, все ще залишає можливість для контакту, хоча його позиція щодо денуклеаризації залишається незмінною. У четвер під час церемонії в Токіо він заявив, що Сполучені Штати готові до будь-яких можливостей, але завжди будуть прагнути миру.
Ми будемо продовжувати посилювати цю кампанію максимального тиску на Північну Корею до тих пір, поки вона не відмовиться від своїх ядерних і балістичних ракет раз і назавжди.
Тим часом Північна Корея провела 8 лютого військовий парад за день до офіційного початку Олімпійських ігор. Десятки тисяч людей вийшли на площу Кім Ір Сена, щоб подивитися на парад до 70-річчя створення Корейської народної армії. Офіційно зимова Олімпіада у Південній Кореї стартує 9 лютого і триватиме до 25-го. Тетяна Савчук, Радіо Свобода.
Нагадаю, що всі наші матеріали ви можете читати на нашому сайті. Адреса така – radiosvoboda.org. Ну, а це була програма «Свобода сьогодні». Спільний проект «Радіо Ера» та «Радіо Свобода». Від програму Ростислав Потін мені допомагала Юлія Сайко. На все добре.